بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم طلبلار، إن شاء الله bugün عرب تل درسلار كتابدن 3-ci درسini ötemiz. 3-ci derste ötken derslerge nisbeten 3 beraber kubrak iştihat kılışıyla kere boladı. Bu derste عرب تلده eng muhim bo'lgan qoidalardan ba'zilarini o'rganamiz. Ad-darsu salis. 3-chi dars. Kitobdan kuzatib turgan bo'lsanglar, muallif ba'zi misollarni yozish bilan boshlab aytayaptilarki, baytun al-baytu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Demak, bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, har bir kalimaning oxiri ikki xil holatda turibdi. Birinchi ko'rinishi tanvin bilan turibdi. Baytun misol. Ikkinchisida, ya'ni o'sha baytunni yonida al-baytu ikkinchi ko'rinishi zamma bilan turibdi faqat. Tanvin yo'q. Nima uchun? Chunki bunga o'zgarish kiritildi. O'zgarish nima? Al kirishi bilan oxiridagi tanvin zammaga aylandi. Mana shuni o'rganamiz. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta al-baytu deganda al kiryaptikan, shu al deb alifdan keyingi lom ochiq harakat bilan ko'rinyapti. Al baytu. Darsning ikkinchi qismida shunday misollar, shunday kalimalar keladiki, al kiradi, lekin alning lom harfi kalimaga kiratgan alif lomning lomi o'qilmaydi. Misol uchun shamsun ash-shamsu keladi u birpas turib. Al shamsu deyilmaydi-da, ash-shamsu deyiladi. Alif lom kiradi, lekin lom o'qilmaydi. Yozilishda yoziladi, o'qishda tushirib ketiladi. Balki lom o'rniga keyingi harfga tashdid kirib qoladi. Kalimaning birinchi harfiga, shams kalimasining birinchi harfiga tashdid kirib qoladi agar alif lom kirgizsangiz. Bugungi dars asosan shu mavzuda bo'ladi. Alif lom kirmaganda tanvin bo'lyapti. Baytun al-baytu, kitabun al-kitabu. Mana shunga ham qattiq e'tibor berishingiz kerak va bu juda ham ko'pchilik boshlang'ich talabalar ko'p xato qiladigan nuqtalardan. Biladi, o'rganadi, lekin amalda mashq kam bo'lganligi uchun ko'pincha tatbiq qilishda xatoga yo'l qo'yishadi. Quyidagi satrlarda yuqoridagi aytilgan misollarni amaliy suratda ko'rsatilyapti. Birinchi rasmga qarasangiz, qalam o'rtasidan bo'lingan turibdi, ya'ni singan. Arab tilida singanni maksur deyiladi. O'shuning uchun nima deyilarkan? Al-qalamu maksurun deyiladi. Bir qalamni singanligini aytmoqchi bo'lsangiz, singan holatda turganini aytmoqchi bo'lsangiz, al-qalamu maksurun, qalam singan deyapsiz. Keyingisida nima deyilyapti? Eshik ochiq turibdi. Al-babu maftuhun, eshik ochiq. Keyingi misol al-waladu jalisun والمدرسو واقفون. بالا اوتربت مدرس تک تربت بگم مانانده. طيب سوال بیرلشی ممکن نمی چون الف لام کردیو نمی چون بعض ده الف لام خوش المستن ایتلد نمی چون بو چونش این ضرور بگم نقطلر ده. اگر بونو یخش چون مستنگیز عرب چه ده گپرش بلمه بلا میست عرب چه ده طور گپرا میست. اکثر حالتلر ده alif lom qo'shilsa jumlaning boshlanishi bo'ladi, mubtado deyiladi. Alif lom qo'shilmasdan jumla boshlanmaydi aksar holatlarda. Agar jumla ismiya bo'lsa, jumla ismiya, jumla fe'liya degan tafsilotlar keladi hali inshaalloh sal darslarimiz kuchaysa. Hozir men ishora qilib o'tmoqchi bo'lgan, qisqacha tushuntirib o'tmoqchi bo'lgan nuqta, alif lom kirsa ko'pincha mubtado bo'ladi, jumla boshlanishi bo'ladi va ma'rifa deyiladi, ya'ni aniq bir narsani ko'zda tutib gapirilishi boshlanadi o'sha bilan. Alif lom kirmasa u o'sha boshlangan jumla boshlanishiga sabab bo'lgan kalimaga xabar bo'lib keladi. Mubtado xabar degan narsani eshitgan bo'lsanglar, jumla boshlanadigan kalima bor, jumla u bilan tugaydigan kalima bor. Jumla boshlanadigan asosiy kalima mubtado deyiladi. Jumla u bilan tugaydigan kalima xabar deyiladi. Masalan, al-valadu jalisun wal-mudarrisu waqifun deyilyapti bu misolda. Bola o'tiribdi, mudarris tik turibdi. Bola mubtado, o'tiribdi xabar. Mudarris mubtado, tik turibdi xabar. Ya'ni bir aniq narsa bu bola va mudarris bu yerda. Shu haqida gapirmoqchisiz. Shu aniq bir narsa, oldingizda turgan bir narsa haqida gapirmoqchisiz. Bu mubtado jumla boshlanishiga sabab bo'lgan shu narsa, kalima asosi shu. Bu aniq ma'rifa bo'lganligi uchun bunga alif lam kiryapti. Uni qanday holatdaligini xabar bermoqchisiz. Jumlaning oxirida u xabar o'tiribdi degan narsa. Bunga alif lam kirishi shart emas. O'shuning uchun alif lamsiz kelyapti. Hozir birinchi bosqich yoki birinchi qadam mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Keyin har xil yana qo'shimcha ma'lumotlar keladi, tafsilotlar keladi, nahv sarf ilmida chuqurlashib boriladi. Endi mana bu quyidagi satrlarda 10 ta misol keltiryaptilar. Ularni yaxshilab e'tibor berib turinglar bularga. Birinchi misol: Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Kitob yangi. Ya'ni mana bu kitob yangida oldingizda bir kitob ko'rsatyapsiz ya'ni. Va qalam eski. Ikkinchi misol: Al-himaru saghirun wal-hisanu kabirun. Eshak kichkina va ot katta. Uchinchi misol: Al-kursiyu maksurun. Kursi singan. To'rtinchi misol: Al-mindilu wasikhun. Mindil kir. Dastromol kir. O'qilishlarga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri o'qishga harakat qilinglar. Wasikhunni ba'zilar xato o'qib qo'yishadi. Yangi kalima wasikhun. 5-chi misol: Al-ma'u baridun. Suv sovuq. Ya'ni mana bu suv sovuq, hamma suv sovuq bo'lavermaydi. Siz ma'lum bir suvni holatini bayon qilmoqchisiz. Suv sovuq, ya'ni mana oldingizdagi turgan muayyan bir suv sovuq demoqchisiz. Xabar bermoqchisiz sovuqligidan. 6-chi misol: Al-qamaru jamilun. Oy go'zal, chiroyli. O'zbek tilimiz ham boy. Jamilun go'zal, chiroyli degan ma'noda. 7-chi misol: Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Uy yaqin va masjid uzoq. Hamma uy yaqinmi? Hamma uylar ham yaqin bo'laveradimi? Hamma masjidlar uzoq bo'laveradimi? Yo'q. Siz muayyan bir uyni ko'zda tutib aytyapsiz. Uy yaqin deyapsiz, ya'ni o'zingizning uyingizmi yoki birodaringizning yoki falonchi uy muayyan bir uy yaqin demoqchisiz va muayyan bir masjid uzoq demoqchisiz. O'shaning uchun al kiryapti. Al kirishi bilan o'sha muayyan bir uy ko'zda tutayotganligingiz bilinyapti. 8-chi misol: Al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru saqilun. O'qilishga yaxshi e'tibor beringlar. Al-hajaru taqilun. T ikkita tish orasiga tilni kirgizib aytiladigan T harf. T kichkina T deb qo'yishadi bizlar ba'zilar. Wal waraqu khafifun. Al-hajaru saqilun. Tosh og'ir. والورق خفيف ورق ينجل يفس 9-chi misol اللبنو حار اللبنو حار سوت السق سيز كوزلايتكن سوت السق حالتا تربت يعني 10-chi misol القميص نظيف كويلك تازة أكزة demek ben şu misollarda biz aytib o'tgan nuqtalardan tashqari yana bir nuqtaga e'tibor bersangiz boshidagi alif lam kirgan kalima hammasi al deb turib lom aytilyapti. Lom harfi yozilishda ham yozilyapti, tilda ham aytilyapti. Ya'ni alif lom kirganda lomi yozilishda ham aytilib, o'qishda ham tilda aytiladigan, o'qiladigan o'sha kalimalarning boshidagi harflarni al-huruful qamariyya deyiladi. Oy harflar. Nimaga oy harflar deyiladi? Chunki oy kalimasiga al qo'shilsa lomi chiqadi. Xuddi shu oy kalimasini boshidagi qof harfiga alif lom qo'shilib kelganda lomi o'qilgandek bir qancha harflarni boshiga alif lom kirsa o'sha lomi o'qiladi, yozilishda ham yoziladi, o'qishda ham o'qiladi. O'shuning uchun hammasini shu oy harflar degan nom bilan tartiblangan. Ikkinchi darsimiz qismi hozir mana bu mashqlardan keyin boshlanadigan qismda quyosh harflar keladi. quyosh harflarini o'rgatadi. Nima uchun quyosh harflar deyiladi? Chunki quyoshni arabchasida shams deyiladi. Unga aliflom kirsa, aliflomning lomi yozishda yoziladi-yu, o'qishda o'qilmaydi. Shamsun al shamsu deyilmaydi. Xato bo'ladi desiz. Yozishda al shamsu deb yozasiz, lekin o'qishda ash-shamsu deb o'qiysiz. Shu shin harfiga o'xshagan bir qancha harflar bor. Shu jihatdan o'xshaydi. Ya'ni alif lom kirsa lomi yoziladi, lekin o'qilmaydi. Ana shunday harflarni quyosh harflar, shunday tartiblangan. Demak, bu birinchi qism oy harflariga bir necha misollarni o'qib o'rgandik. Endi mashqlarga kiramiz. Men sizlarga mashqlarni ba'zilarini yechib beraman. Sizlar o'sha mashqlarni daftarlarga yozib, qayta-qayta harakat qilib o'rganasizlar va ovozingizlar bilan ham o'qib, iloji bo'lsa bironta diktofonga yozib ovozingizni bizga elektron pochtamizga jo'natinglar, biz o'qishinglarni, arabcha nutqinglarni qay darajada o'zlashayotganini inshaalloh kuzatib boramiz. Tamarin mashqlar. Birinchi mashq اقرا واكتب مع ضبط اواخر الكلمات اوقين ويازين بتشارت بلانكي هر بر كلمانين اخرنا حركته قناقلقين انغلاش بلان يعني بو برنش مشقتا الف لام كرش بلان كلمانين اخر داگه حركت اوزگرشنا اورگنين الف لام كرمسا تنوين بولد ديدك الف لام كرسا تنوين چوكتب اوزنين حركت قالد ba'zida zamma, ba'zida fatha, ba'zida kasra. Zammaning tanvini nun bilan qo'shilib keladi. Masjidun bo'lib keladi. Misol uchun kasraning tanvini masjidin bo'ladi. Fathaning tanvini masjidan. Nima uchun ba'zida al-masjidu, ba'zida al-masjidi, ba'zida al-masjida bo'lib keladi? Nima uchun? Ba'zida masjidun, ba'zida masjidin, ba'zida masjidi bo'lib keladi? Nima uchun? Ular jumlalarni tuzilishida ko'zlanayotgan ma'nolarga qarab o'zgaradi. Inshaalloh kelajak darslarimizda asta-sekin o'rganib boramiz. Hozirgi talab qilinayotgan darsa al kirishidagi o'zgarishni e'tiborga olib turing. Qachon tanvin bo'ladi, qachon tanvin bo'lmaydi? Masjidun al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-baytu babun. Qalamun al-qalamu. الكلب كلب قميص ولد الحجر الولد حمار الحمار الحصان حصان ikkinchi mashq iqra va kutub o'qing va yozing deb men bu mashqni sizlarga qoldiraman sizlar o'zingizlar to'g'ri o'qib yozishda ham to'g'ri yozib mashqlarni yechib biz elektron pochtamizga yuborasizlar. 3-chi mashq. Imla il faroq fi ma yali bi wad'i al kalimati al munasibati min al kalimati taliya. Imla degani to'ldirgin degani. Al faroq bo'shliq degani, bo'sh joylarni. Fi ma yali quyidagi narsalarda. Bi wad'i al kalimati al munasiba. Munosib kalimani qo'yish bilan birga. Qaysi kalimalardan munosib kalimani tanlab qo'yamiz? Ya'ni minal kalimati taliya quyidagi kalimalardan tanlab munosib kalimani qo'yasiz. Qayerga? Quyidagi satrlardagi bo'sh joylarga qo'yib to'ldirasiz. 3-chi mashq mana shunday. Birinchi o'rinda qo'yish kerak bo'lgan kalimalarni bir qator qilib yozib qo'yibdi. U kalimalar mana bunday. Jamilun, wasihun, maftuhun, harrun, thaqilun, xafifun. Ushbu kalimalarni va uni pastidagi turgan mubtado bo'lib kelayotgan kalimalarni sizlar ma'nolariga qarab o'z o'rniga qo'yasizlar. Jamilun chiroyli, wasihun kir, maftuhun ochiq, harrun issiq, thaqilun og'ir, xafifun yengil. Uni pastdagi satrlarni bo'sh joylariga mana shu kalimalardan tanlab qo'yasizlar. Birinchi satrda al-hajaru tosh, ikkinchisi ya'ni uning yonidagisi ikkinchi deb qo'yilgan. Al-babu eshik, uchinchisi al-qamar, to'rtinchisi al-varaqu, beshinchisi al-mindilu, oltinchisi al-labanu. bu kalimaning ma'nosini yuqorida aytib o'tganmiz, shuning uchun hozir takrorlab o'tirmaymiz. Sizlar o'zingizlar harakat qilib topasizlar. 4-chi mashq imla il faroq fima yali bi wad'i kalimatin munosiba. Bu mashqda sizga tanlash kerak bo'lgan kalimalarni aytib o'tirmang, o'zingiz topasiz. Imla to'ldirgan al faroq bo'sh joylarni fima yali quyidagi satrlarda bi wad'i kalimatin munosiba, munosib kalimani qo'yib, o'zingiz topib o'zingiz qo'yasiz. Birinchisida nazifun deydi. Toza deganda. Nima toza? O'zingiz topib qo'ying. Va qo'yganda e'tibor bering. Ehtiyot bo'ling. Alif lam kiradimi, kirmaydimi? Kirsa qanday bo'ladi? Xato qilsangiz, yuqoridagi darslarni o'zlashtirishda yaxshi harakat qilmaganingiz bilinib qoladi. Ikkinchisida, ikkinchi misolda aytyaptiki, maksurun, singan deyapti. Shuni oldida bo'sh joy turibdi. O'sha yerga o'zingiz bironta munosib kalimani topib qo'yasiz. Nima singan? Uchinchi misolda baridun deb, sovuq. Nima sovuq? Oldida bo'sh joy turibdi, o'zingiz topib qo'ying. 4-chisida yaqin deb, qoribun. 5-chisida uzoq deb, baidun. 6-chisida vaqifun, tik turibdi degan. 7-chisida jalisun, o'tiribdi degan. 8-chisida kabirun, katta degan. 9-chisida qadimun, eski. 10-chisida jadidun, yangi. Mana shularning oldiga o'zingiz munosib kalimalarni topib, yozib, mashqlarni yechib yuboring. Bu darsda, ya'ni 3-chi darsning 1-chi qismida o'tilgan al-kalimatul jadida, yangi kalimalar, al-qamaru oy, jadidun yangi, qadimun eski, wasihun kir, nazifun toza yoki pokiza, harrun issiq, baridun sovuq, sog'irun kichkina, kabirun katta, maftuhun ochiq, maksurun tiniq, taqilun og'ir, xafifun yengil, jamilun go'zal, vaqifun tik turibdi yoki to'xtab turibdi degan ma'nodan keladi. Keyin bu yerda hozir tik turibdi degan ma'noda bo'lyapti. Jalisun o'tiribdi. Endi 3-chi darsni 2-chi qismini boshlaymiz. Boya aytganimizdek, e'tibor berib turinglar endi. Najmun an-najmu, rajulun ar-rajulu, dikun ad-diku. Bitta fatha qo'yibdi. Ad-diku zanna. O'zi ba'zida fatha ham bo'lib keladi, lekin biz hali u darsga kelganimiz yo'q. Talibun at-talibu. Endi yana qo'shimcha misollar, faqat bu misollar jumla tuzilgan holda kelyapti. 11 ta misol. Birinchisi an-najmu ba'idun, yulduz uzoq. Ikkinchisi ar-rajulu waqifun, kishi tik turibdi. 3-chi misol as-sukkaru hulun, shakar shirin. Shakar qanday bo'ladi? Shirin bo'ladi. Shirin deb xabar beryapti. 4-chi misol at-talibu maridun, talaba kasal. 5-chi misol ad-diku jamilun, xoroz chiroyli. 6-chi misol ad-daftaru jadidun, daftar yangi. 7-chi misol at-tajiru g'oniyun, tijoratchi boy, ya'ni muayyan bir tijoratchi boy deyapti. 8-chi misol ad-dukkanu maftuhun, do'kon ochiq. 9-chi misol al-waladu faqirun, bola kambag'al, ya'ni ma'lum bir bola haqida gap ketyapti. 10-chi misol at tuffahu ladidun, olma shirin. 11-chi misol at-tabibu tawilun wal maridu qasirun, tabib uzun, ya'ni bo'yi uzun, wal maridu qasirun kasal, kalta bo'yi kalta yoki bo'yi qisqa ekan degan ma'noda. Demak, bu misollarga e'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zilari aksariyati alif lam kirganda yozilishda alif lam yozilyapti, o'qilishda lam umuman o'qilmayapti. Ba'zilarida o'qilyapti. Buni farqini boya aytganimizdek, oy harflar bilan quyosh harflarini ajratib bilib olishlikka qarab aniqlanadi. Mashqlarga o'tamiz. Tamarin mashqlar. Birinchi mashq iqro va kutub ma'a dabti avaxiril kalimat. Yana aytayaptiki, o'qing va yozing ma'a dabti avaxiril kalimat, kalimalarning oxirgi harflarining harakatini aniqlash bilan birga o'qib yozing. Al-babu at-tajiru an-najmu al-qamaru ad-diku al-ma'u as-sariru al-baytu al-masjidu ar-rajulu as-sukkaru al-waraqu. O'qiganda e'tibor berib o'qing. Oxirgi harakatlariga ham va boshidagi alif lamga ham. 2-chi mashq imla al-faraq fima yali bi wad'i kalimatin munasiba. Quyidagi bo'sh satrlardagi bo'sh joylarni to'ldiring. Nima bilan to'ldirasiz? بوضع كلمة مناسبة. مناسب كلمة نقوشلك بلان قلدرس. برنش مثال غني يبت باي يبت شنو عدد بوش جاي بار منجا كم باي لغنى يازين. İkinci misal hulun şirin deyapti. Nima şirinligini yozing oldiga. Nima? Uchinchi misal marigun kasal kim oldiga yozing. To'rtinchi misal lazizun shirin lazzatli degan. Nima oldiga yozing. Beshinchi misal tavilun uzun bo'yi uzun deysizmi yoki o'zi uzun deysizmi xullas kalom. Oltinchi misal qasirun kalta yoki qisqa. Oldiga yozing nima? Nima qisqa? Nimani aytmoqchisiz qisqaligini bizga? Endi 3-chi mashq. Ixtar kalimatan min al-qa'ima ba tunasibul kalima allati fil qa'ima alif. Bu mashqda sizni darslarni qanchalik o'zlashtirayotganligingiz yanada aniqlanadi. Yaxshiroq aniq bo'ladi. Aytayaptiki, ixtar tanlagin kalimatan min al-qa'ima ba. B harfi ostiga yozilgan ro'yxatdagi kalimalardan tanlab alif harfini ostidagi kalimalarga munosib bo'lgan joyga qo'ying. Ya'ni hozir qarasangiz alif harfini ostida birinchi o'rinda nima turibdi? At-talibu talaba turibdi. Ro'barasida nima turibdi? Lazizun shirin degan kalimada. Talib shirin degan. Shunaqa bo'ladi. Desa to'g'ri ma'no chiqadimi? Qanday qilib talaba shirin bo'ladi? Yeyiladigan narsa emas-ku. Xullas kalom bu to'g'ri kelmaydi. Siz shunga uni pastidagi kalimalardan qarangda to'g'ri keladiganini topib qo'ying shu muqobiliga. Keyin yana qo'yib olganingizdan keyin to'g'risini alohida daftarga yozib mashq yechganingizdan keyin birinchi mashq bu. Ikkinchisi ad-dukkanu do'kon turib. Ro'parasida nima turibdi? Maksurun turib. Maksurun deb sifatlasa shu maksurun deb aytib xabar bersa bo'ladimi do'kon haqida? To'g'ri bo'lsa to'g'ri turaversin. To'g'ri kelmasa to'g'risini topib qo'ying shu yerga. Pastdagi kalimalarga ham tepadagilariga ham qarab. Mana shu mashqni yechasizlar, alohida daftarga yozib va ovozinglar bilan ham o'qib to'g'risini yo javobini to'g'ri aytib bizga elektron pochta orqali yuboringlar. Demak, 3-chi dars mana shu bilan tugaydi. 3-chi darsning 2-chi qismida o'tilgan yangi kalimalardan al-kalimatul jadida, yangi kalimalar hulun, shirin, marigun, kasal, ad-dukkanu, do'kon, g'aniyun, boy, tawilun, uzun, faqirun, kambag'al, qasirun, qisqa yoki kalta, at-tuffahu, olma. Endi 3-chi darsda e'tibor bergan bo'lsangiz, boya aytganimizdek oy harflar bor va quyosh harflar bor. Oy harflar qaysi harflar u, quyosh harflar qaysi harflar. Sizga mana bu quyidagi jadvalda, quyidagi ro'yxatda shuni bayon qilib yozib qo'yibdilar. Al-huruful qamariyya, oy harflar deb yozib tagiga chizib qo'ygan uni qarsidagi kalimalardan misol keltirib boshiga o'sha kalimaning birinchi harfini yozib qo'ygan, o'sha harf oy harflariga kiradi. Uni ro'parasidagi ro'yxatda al-hurufush shamsiyya, shamsi harflar, quyosh harflar uni ostidagi kalimalarning birinchi harflari mana shu huruf shamsiya deyiladi. Shamsi harflar deyiladi. Men bir marta o'qib beraman va shuni yodlab olinglar. Bu narsa albatta faqat yodlash bilangina amalga oshib qolmaydi. U har doim gapirishlarimizda, yozishlarimizda mashq qilishimiz bilan asta-sekin tabiiy, odatiy tusga kirib ketadi inshaalloh. Ya'ni odatiy suratda xato qilmasdan gapiradigan bo'lib ketasiz. Ko'p mashq qilaversiz, tezroq shunday bo'lasiz. Mashq qilish qancha kamaysa, tilingiz o'rganishi shuncha uzoqlashaveradi. Ko'proq mashq qilishingiz kerak shuning uchun. Al-huruful qamariyya, qamariy harflar, oy harflar. Birinchisi alif, misoli al-abu. Al-abu. Alif lam kirganda lam o'qilyapti. Undan keyingi harf, birinchi harf abu. A-abu. Al-abu ota degan. Alif harfi hamzatul vasl bor, hamzatul qat' bor. U ham alohida darsda keladi. Abun hamzasi qat'iy harf hamzalardan alif lam kirsa ham tushib ketmaydigan ovoz bilan o'qiladigan nutqda albatta aytilishi kerak bo'lgan hamzalardan. Ikkinchi qamariy harf ba misoli al-babu. Uchinchi qamariy harf jim harfi misol al-jannatu. 4-chi qamariy harf ha misol al-himaru. 5-chi qamariy harf xo misol al-xubzu non. 6-chi qamariy harf ayn misol al-ayn ko'z yoki al-ayn buloq yoki al-ayn josus degan ma'nodan keladi ba'zi o'rinlarda. Ko'proq al-ayn ko'zga aytiladi. Ikkinchi harf al-g'ayn, g'ayn harfi. Unga misol al-g'ada'u, tushlik ovqati. Ishinda 8-chi harf fa harfi, bunga misol al-fam, og'iz. 9-chi misol qof harfi, bunga misol al-qamaru, asosiy markaziy harf shu qof harf. Oy harfi, al-qamaru oy degan. Qamariy harflarda tur shunga nisbat beriladi. Hamma shu yuqoridagi yu pastdagi harflar hammasi mana shu qamariy harflarga aytiladi. Chunki al-qamaru deganda alif lam lamni o'qilyapti. 10-chi harf kaf, k harfi, misol al-kalbu. 11-chi harf mim harfi, misoli al-ma'u, suv. 12-chi harf vav harfi, misol al-waladu. 13-chi harf ha harfi, kichkina h deb qo'yishadi, misol al-hawa'u, havo. Havo emas, havo. 14-chi harf yo harfi, misol al-yadu. Bular hammasi demak qamariy harflar, oy harflar. Chunki qamar kalimasiga alif lam qo'shilganda lam al-qamaru lam o'qilganidek, mana shu 14-ta harfda hammasida alif lam kirganda shu harf o'sha lamga tutashib kelsa, albatta lam o'qiladi. Endi buni ro'parasidagi al-hurufu shamsiyya, shamsi harflar, quyosh harflari. Bu harflarda lam o'qilmaydi. Agar alif lam kirsa, lam o'qilmaydi. Undan keyingi o'sha qamariy harfga tashdid bo'lib ketadi. Birinchi lam o'qilmaydigan, alif lam kirganda lam o'qilmaydigan birinchi shamsiy harf t harf. Atta ta misoli at-tajiru. Al-tajiru desiz xato deymiz. At-tajiru. Ikkinchi harf t kichkina s deb qo'shadi. T harf. At-tawbu misoli. Uchinchisi, uchinchi harf dal harf. Dal. Misol ad-diku. To'rtinchi harf zal. Zal. Misoli az-zahabu. Az-zahabu. Ikkita tish orasiga tilni kirgizib aytiladigan harflardan. Zal harf. الذهب. 5-chi harf ra harf. Misoli ar-rajul. 6-chi harf zay harf. Z. Az-zahratu gul degan. 7-chi harf sin harf. Misoli as-samaku. 8-chi harf shin harf. Markaziy, asosiy harf. Shamsi harflarning boshlig'i desiz bo'ladi. Ash-shamsu misol yoki ash-shayxu desiz masalan. Boshqa misol shayx. Alif lam kirganda ash-shayx bo'ladi. Al-shayx bo'lmaydi. Ba'zi ulamolarning qabilasi al-shayx deyiladi-ku. Nimaga ash-shayx deyilmaydi deb savol kelishi. Bu aslida boshqacha bo'lgan. Shuning uchun sizga al-shayx deb aytiladi. O'zi asli u al-shayx emas, al-shayx. Al alohida kalima, alif lam harfi emas u. U alohida kalima o'zi. Al oilasi degan. Al-shayx. Ikkita kalima alohida alohida. Endi arablar ba'zilari qo'shib yuborish mumkin. Biz qo'shib yuborish xato, lekin hadib yozaverganda qo'shib yuboradiganlar bor ba'zilar. Al-shayx. Shayxning oilasi. Ya'ni shayx kim u? O'sha ajdodlardan mashhur o'tgan bir olim. Hamyoqda shayx shayx deb laqabi shayxga aylanib ketgandan o'shani avlodini al-shayx, shayxning oilasidan, shayxning avlodidan degan ma'noda. Demak, shin harfini oldiga alif lam harfi qo'shilsa, albatta lam tushib ketadi. Ash-shayx deyiladi. Al-shayx deyiladi. Yoki bo'lmasa yana boshqa misol, shavkatun yilka. Alif lam kirsa, ash-shavkatu deysiz. Al-shavkatu deysiz. Va hokazo. 9-chi harf sod harf. Misoli as-sodr, ko'krak. 10-chi harf vod harf. Misoli ad-dayf, mehmon. Vod. G'ayril mag'dubi alayhim valad-dallin deganda ad-dallin kalimasining boshi vod harfi alif lam kirgan lam tushib ketadi ad-dallin deyiladi. 11-chi harf to harfi at-talibu talaba at-talibu al-talibu desa xato bo'ladi at-talibu deyiladi. Toyib Makka mukarramada Masjid al-Haromning imomi bor edi. Al-talib deb qo'yishadi. Sheyx ash-sheyx Solih al-Talib. Bu nima degan? Al-Talib. Bobolaridan bittasini otib Talib bo'lgan. O'shani oilasi degan, o'shani avlodidan degan. Al-Talib. 11-chi harf shu demak, to harfi. Alif lam kirganda lam albatta yoziladi, lekin o'qilishda o'qilmaydi. Nutq bilan aytilganda lam o'qilmaydi. At-Talibu yoki bo'lsa boshqa misol at-taqiyatu dubbi. At-taqiyatu yoki at-tabibu va hokazo. 12-chi harf vo harfi. Vo harfi. Misol الظهرو الظهرو بيل يعني أرقى ديجمانو لكيلة ده شنو فتحنا زمخ قويسيز الظهرو بيشن وقت بيشن نماز بيشن نماز ديجمانو لكيلة ده الظاهر ديسيز ظاهر ديجمانو ظاهر ديجمانو ده بولا ده يعني بوشقى مثال الظالم ظالم ظالم ده بقيمز أصلا الظالم الظلم الظلم ده ظلم ظلم يعني tug'yonga ketib birovlarga zulm qilish zulm qiladigan odam avvolim deyiladi zolim hop 13-chi harf lom harf alif lom lom harfi bilan boshlangan kalimaga kirsa tashdid bo'lib ketadi xohlasangiz xohlamasangiz tashdid bo'ladi misol uchun lahmun go'sht alif lom kirsa al-lahmu al-lahmu bu ham demak shamsiy harflar qatoriga kiradi lom harf 14-chi harf nun harfi alif lam kirsa lam o'qilmaydigan misol an-najm an-najm yulduz demak qamariy harflar ham 14 ta shamsiy harflar ham 14 ta ekan hammasi bo'lib 28 ta harf endi mana shu qamariy harflar va shamsiy harflarga mashq qildirib quyida mashq yozyaptilar tamrin mashq iqra al-kalimat al-atiya va kutubha mura'iyan qawa'id nutq al-huruf al-qamariyyah va al-shamsiyyah quyidagi kalimalarni o'qigin va yozgin muroyan shunday narsaga rioya qilginki quyidagi narsaga ya'ni qavaida nutqil hurufil qamariyati va shamsiyya qamariy harflar va shamsiy harflarni nutq qilish ya'ni ovozda gapirish qoidalariga rioya qilgan holda quyidagi kalimalarni yozgin va o'qigin deyaptilar yozganda lom harfiga alif lam kirganda o'sha lam harfini tepasiga sokin belgisini qo'ysangiz haligi yumaloq kichkina belgi bor-ku harakatlar belgisida fathaga chiziqcha tepaga chiziqcha chizib qo'yiladi kasraga pastiga chiziqcha chizib qo'yiladi va hokazo shunda yumaloq kichkina doira chizib qo'ysangiz sokin alomati belgisi bo'ladi agar shuni yozsangiz demak mana shu lam tepasida turgan sokin belgisi mana shu kalima qamariy kalimalardan ekan mana shu kalimaning boshidagi harf qamariy harf ekan deb bilamiz siz tushunganingizni bilamiz ya'ni xato qilib qo'ysangiz demak xato tushunibdi bu shamsiy harfi oldida kelgan lomga sokin qo'yib qo'yibdi deb xatoyiz bilinib qoladi mana shunday qilib mashq qiling shunda inshaalloh yaxshi o'rganasiz shu bilan 3-chi darsimiz nihoyasiga yetdi alloh taolo barchalarimizga manfaatli ilm berib صالح أمالك موفق السن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته